Եվ սակայն միայն անհաջողություն չէր նրան հետապնդում, հաջողություն էլ եղավ. Այդ օրը հովիվներից մեկը հարսանիք էր անում նախալեռնային շրջանում. Ահուստացնում էր արձակուրդ եկած ուսանող որդուն. Հյուրերը ուշ ցրվեցին. Վերջինները ճամփա ընկան կեսգիշերից շատ անց բեռնատարով. Լուսինը պայծառ լուսավորում էր. Լճից զով էր փչում նախալեռներ. Հեռու ցածրավայրում հազիվ երևում էր իսիկ կուլի թույլ փայլփլող հայելին. Մարդիկ ուզում էին երգել և երգում էին երգը երգի ետևից. Երգը լսելով, Բոստոնը թռավ ճամփի մեջտեղ և ամբողջ ուժով սկսեց ձեռքերը թափահարել. Հենց այդ բեռնատարով էլ գիշերվա ժամը երկուսինը հասավ Բերիկ սովխոզ. Բեռնատարը կանգ առավ սովխոզի դիրեկտորի տան առջև. Շունը հաչեց, փորձելով բռնել Բոստոնի ոտքից. Շան վրա ուշադրություն չդարձնելով, Բոստոնը բախեց պատուհանը.
«Ո՞վ է»,
լսվեց անհանգստացած ձայն.
«Ես եմ, Բոստոն Ուրկունչիև, ես եմ»։
«Ոսկե, ի՞նչ է պատահել»։
«Դժբախտություն»։
Հաջորդ օրը կեսօրին մոտ արդեն փրկարարները մեկը մյուսի հետևից շարք կազմած գնում էին դեպի Ալամոնգյու լեռնանցքը։ Բոստոնին էլ հաշված 6 հոգի էին։ Մինչև այն սահմանը, ուր դեռ կարող էր մեքենա գնալ, մարդկանց տարան ամենագնացով։ Հիմա նրանք վերելք էին կատարում պարաններով և գործիքներով բեռնված։ Լուռ, հաստատական նրանք գնում էին Բոստոնի ետևից, շնչառությունը խնայելով։ Ուր որ է քաղաքից պետք է ուղաթիր թռչեր դեպի լեռնանցք, բերեր 3 փորձված ալպինիստների։ Բոստոնը մտածում էր, որ երեք այս նույն ժամանակ ինքը և Էռնազարը այս նույն արահետով լեռնանցքն էին բարձրանում. Եվ չգիտեին, թե ինչ է սպասվում իրենց. Նա հասկանում էր, որ եթե անգամ Էռնազարը ընկնելուց հետո առաջին ժամերին կենթանի է եղել, մի ամբողջ օր սառցե անդունդի հատակում դժվար թե դիմանար. Սակայն հակառակ ամեն ինչի ուզում էր հավատալ հրաշքի։ Անցյալ գիշեր մոլեգնած բքից հետո լեռնանցքը խաղաղ էր, ձյունածածկ։ Ձյունը փայլում էր աչք ցավեցնելու չափ։ Դժբախտաբար հոսքը մաքրել տարել էր երեկվա բոլոր հետքերը, և հիմա Բոստոնը չէր կարող ճիշտ որոշել, թե որտեղ է այն սարսափելվածքը։ Սակայն, ինչպես միշտ, չիք չարիք առանց բարյաց, փրկարարներից մեկը ձյան մեջ գտավ նախորդ օրը գնալուց առաջ Բոստոնի գցած մուշտակը, իսկ մուշտակից մի քանի քայլի վրա գտնվեց և թամբը։ Այդ իրերով կողնորոշվելով հաջողվեց բավական ստույգ որոշել ճեղքի տեղը, որ գիշերը ծածկվել էր ձյունով։ Այս ընթացքում հասան և ալպինիստները։ Հենց նրանք էլ իջան ճեղքի հատակ, որը գրեթե 6 հարկանի տան խորության էր։ Վեր բարձրանալով ալպինիստերը ասացին, որ Էռնազարին հանել չեն կարող։ Նրա մարմինը սառել է, խրվել սառույցի մեջ, ինչպես և ձիու դիակը։ Ուժեղ հարվածներից սառույցը կարող է տեղաշարժվել, փլվածք կառաջանա։ Եվ այդ ժամանակ փրկարարները իրենք զոհ կդառնան, կճզմվեն սառույցների մեջ։ Ալպինիստերը ասացին, որ Բոստոնին միայն մի բան է մնում. իջնել ճեղքի մեջ և հրաժեշտ տալ Էռնազարին. ուրիշ ոչինչ հնարավոր չէ անել։ Ու դեռ երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ Բոստոնը տեսնում էր միևնույն, ընդմիշտ իր հիշողության մեջ մնացած զարհուրելի երազը։ Նա տեսնում էր, որ պարաններով իջնում է այն անդունդը, ձեռքի լապտերով լուսավորում է սառցե պատերը։ Հետը մի լապտեր էլ է վերցրել, այն դեպքի համար, եթե հանկարծ առաջինը ձեռքից ընկնի։ Հանկարծ տեսնում է, որ այն մյուս լապտերը անհետացել է, կորել է, ու դրանից իրեն վատ է զգում։ Տագնապում է, սարսափում, ուզում է բղավել։ Սակայն շարունակում է դանդաղ իջնել ավելի ու ավելի ցած, զարհուրելի սառցե գետնատակը։ Ու հանկարծ լապտերի լույսը մթության միջից լուսավորում է սառույցի մեջ խրված Էռնազարին։ Էռնազարը այդպես էլ եղել էր. ծնկաչոք է, մուշտակը բարձրացել է գլխին, դեմքը արյունաշաղաղ է, շրթունքները պինդ սեղմված են իրար, աչքերը փակ։ «Էռնազար», ձայն է տալիս Բոստոնը։ «Ես եմ, լսում ես, ուզում էի մի լապտերը քեզ թողեմ, Այստեղ այնքան սարսափելի է ու մութ, բայց կորցրի. Հասկանում ես, Էրնազար, կորցրի. Բայց մեկ է, իմը քեզ կտամ. Ահա վերցրու իմ լապտերը. Վերցրու, Էրնազար, խնդրում եմ քեզ.
Սակայն Էրնազարը նրա լապտերը չի վերցնում և պատասխան չի տալիս.
Բոստոնը լալիս է, ցնցվում հեկեկանքներից և արթնանում. Եվ հետո ամբողջ օրը իրեն վատ է զգում. Այդպիսի օրերին Բոստոնը մռայլ է և խոժոր. Այս երազի մասին նա երբեք և ոչ մեկին չէր պատմում, ոչ մեկին, մանավանդ Գուլյում կանին, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ սա իր կինը դարձավ. Էրնազարի ընտանիքից ոչ մեկին չէր պատմել նաև, որ իջել էր անդունդ Էրնազարին հրաժեշտ տալու. Երբ Լեռնանցքից վերադարձավ տուն, բրիգադում բոլորը գիտեին պատահած դժբախտության մասին. Եվ վշտից սպանված, լացող Գուլյում կանին տեսնելուց սարսափելի բան չկար Բոստոնի համար. Նրան թվում էր, որ ավելի լավ էր ինքն էլ մեռներ այնտեղ, Լեռնանցքում. ավելի լավ էր մի հազար անգամ նորից իջներ այն անդունդը և նորից վերապրեր այն սարսափը. Գուլյում կանը ծանր էր ապրում ամուսնու մահը. Վախենում էին, թե կարող է խելագարվել. Նա շարունակ փորձում էր ինչ-որ տեղ փախչել. Չեմ հավատում, որ նա մահացել է, թողեք ինձ, ես կգտնեմ նրան, ես կգնամ նրա մոտ, թողեք ինձ. Ու մի գիշեր նա իսկապես փախավ. Ամբողջ օրվա չարչարանքից հետո Բոստոնը պատրաստվում էր հանգստանալ. Արդեն քանի օր էր նրան չէր հաջողվում շորերը հանել և անկողին մտնել. Պետք է ընդուներ ցավակցություն հայտնողներին. Մարդիկ գալիս էին շրջանի տարբեր տեղերից. Շատերը հին սովորույթով դեռ հեռվից սկսում էին ող պասել Էրնազարի համար. «Էրնազար, հարազատս, իմ սիրտուտոք, քեզ որտեղ եմ տեսնելու»։ Եվ նա օգտում էր ձիուց իջնել, հանգստացնում էր նրանց. Իսկ այդ օրը երեկոյան կարծես համեմատաբար ազատ էր. Ու Բոստոնը մինչև գոտկատեղը մերկացած լվացվում էր իր բակում, սափորով վրան ջուր լցնելով. Արզիգուլը Գուլյում կանի մոտ էր. Այս օրերին գրեթե ամբողջ ժամանակ հարևանուհու մոտ էր լինում.
«Բոստոն, ուր ես»?
Հանկարծ լսվեց Արզիգուլի ճիչը.
«Ինչ է պատահել»?
«Վաստուր, շուտ հասիր Գուլյում կանին, նա տնից փախավ, աղջիկները լաց են լինում, ես չկարողացա նրան պահել»։ Բոստոնը հազիվ հասցրեց շապիկը վրան քաշել, ու հենց այդպես սրբիչը վզին իրեն չորացնելով վազեց Գուլյում կանի ետևից։ Գուլյում կանը արագ գնում էր առջևից թեք զառիվայրով, գնում լեռների կողմը։
«Գուլյում կան, կանգնիր, ուր ես գնում»՝
ձայն տվեց Բոստոնը։ Կինը շարունակում էր գնալ առանց հետ նայելու։ Բոստոնը քայլերը արագացրեց։ Նա մտածեց, որ Գուլյում կան այս վիճակում հիմա կարող է իր երեսին մեղադրանքներ շպրտել, ինչից նա վախենում էր ամենից ավելի։ Կասի, որ ինքը Բոստոնն է պատճառ դարձել Էրնազարի մահվան։ Եվ այդ միտքը երման ջրի նման այրեց նրան։ Չէ՞ որ նա ինքն էլ իրեն տանջում էր, քրքրվում այդ մտքից, և նրա հոգին հանգիստ չուներ։ Եվ ի՞նչ կարող է նա պատասխանել։ Միթե պիտի սկսի արդարանալ, և կնոջը ի՞նչ պետք են նրա բացատրությունները։ Ինչպես ապացուցի, որ լինում են ճակատագրական հանգամանքներ, որոնց դեմ մարդը անզոր է։ Սակայն այդ խոսքերն էլ չէին մխիթարում և բնության մեջ չի եղել, չկան այնպիսի խոսքեր, որ կարողանան հանգստացնել, հաշտեցնել կատարվածի հետ։ Ու չկային այնպիսի բառեր, որ կարողանար բացատրեր Գուլյում կանին, թե ինչու ինքը դեռ ողջ է այդ ամենից հետո։
«Գուլյում կան, ուր ես գնում»՝
վազքից շնչահեղձ Բոստոնը հավասարվեց նրան։
«Կանգ առ, գնանք տուն, խնդրում եմ»։
Դեռ բավական լույս էր այդ իրիկնաժամին։ Լեռները դեռ երևում էին դանդաղ մարող օրվա մեղ մաղջամուղջում, ու երբ Գուլյում կանը հետ նայեց, Բոստոնին թվաց, թե նրանից անիրական ճառակման նման վիշտ էր ելնում։ Նրա դիմագծերը աղավաղված էին, ասես նայում էր ջրի հաստ ժերտի միջից։ Բոստոնը անկարող էր տեսնել նրա տառապանքները, ցավ էր զգում նրա խեղճացած տեսքից։ Չէ՞ որ դեռ երեք նա գեղեցիկ կենսուրախ կին էր։ Ցավ էր զգում այն բանի համար, որ կինը վազում էր գլուխը կորցրած։ Նրա համար, որ ճմրթված մետաքսես գեստը, որ հագցրել էին նրան, բացվել էր կրծքի վրա։
Նրա համար, որ նոր գեղեցիկ սև կոշիկները նրա հագին սքո կոշիկներ էին երևում, իսկ հյուսկը քանդված էր որպես սքի նշան։
«Ո՞ւր ես գնում, Գուլյումկան, խնդրում եմ, կանգ առ, ո՞ւր ես գնում»,
ասաց Բոստոնը և ակամա բռնեց նրա ձեռքը։
«Էնտեղ, նրա մոտ լեռնանցք եմ գնում»,
ասաց կինը մի տեսակ օտարացած ձայնով։ Եվ փոխանակ ասելու.
«Ախր մտածում ես ինչ ես անում, դու երբ ենտեղ կհասնես, ախր ենտեղ իսկույն կսարես կվերջանաս հակիդ բարակ շորով»։
Նա սկսեց խնդրել.
«Հիմա պետք չի, շուտով գիշերը վրա կհաստի, Գուլյումկան, ուրիշ անգամ կգնաս, ինքս քեզ այդ տեղը ցույց կտամ, իսկ հիմա պետք չի, գնանք տուն, ենտեղ աղջիկները լաց են լինում, արզիկուն անհանգիստ է. Շուտով գիշեր կլինի, գնանք, խնդրում եմ քեզ, Գուլյումկան»։
Գուլյումկանը լռում էր, վշտից ճզմված լռում էր։
«Ո՞նց պիտի ապրեմ ես առանց նրա»,
վշտագին շշնջաց նա գլուխն օրորելով։
«Ախր, ո՞նց նա մնաց բոլորովին մենակ, չթաղված, վրան սուկ չարած, անգերեզման»։
Բոստոնը չգիտեր, ինչպես նրան մխիթարի։ Կանգնել էր նրա առջև գլխահակ, մեղավոր, շալվարից դուրս եկած, նիհար ուսերին կախ ընկած մայկայով, սրբիչը վզին գցած, կիրզայե կոշիկներով, որ չոբանը հագնում է ձմերթե համար։ Դժբախտ, մեղավոր, վշտաբեկ։ Նա հասկանում էր, որ ոչնչով և ոչ մի կերպ չի կարող փոխհատուցել այս կնոջը իր կորուստը։ Եվ եթե կարողանար կենթանացնել նրա ամուսնուն, իրենց տեղերը փոխելով, առանց մտածելու կաներ դա։ Նրանք լռում էին, ամեն մեկը իր մտքերի հետ։
«Գնանք, խնդրում եմ, գնանք»։
Բոստոնը բռնեց Գուլյումկանի ձեռքը։
«Մենք պետք է լինենք այնտեղ, ուր մարդիկ գալիս են հիշելու Էրնազարին. պետք է տանը լինենք»։ «Գնանք, խնդրում եմ»։
Գուլյումկանը հենվեց նրա ուսին և ինչպես հարազատ հորը, իր վիշտը պատմելով, ինչ-որ բան էր մրմնջում անհասկանալի, խեղդվելով, ցնցվելով հեկեկանքից։ Նա բռնել էր Գուլյումկանի ձեռքից և այդպես միասին տանջվելով և լալով վերադարձան տուն։ Մարում էր ամառային երեկոն, ծաղկող լեռնային խոտերի տտիպ բույրով հագեցած։ Էրնազարի աղջիկների ձեռքերից բռնած նրանց ընդառաջ էր գալիս Արզիգուլը։ Կանայք իրար տեսնելով գրկախառնվեցին և նոր ուժով սկսեցին լալ։ Կես տարի հետո, երբ Արզիգուլը արդեն շրջանային հիվանդանոցում պառկած էր, իսկ Գուլյումկանը վաղուց տեղափոխվել էր Լճապտյա ձգտորսական ավան, Բոստոնը հիշեց այդ երեկոն, և աչքերը մշուշվեցին սիրտը հորդած զգացմունքներից։ Բոստոնը նստած էր կնոջ հիվանդասենյակում, նրա մահճակալի մոտ, և սրտի ցավով նայում էր կնոջ տանջահար, անարյուն դեմքին։ Աշնանային տաք օր էր։ Հիվանդասենյակի հարևանուհիները մեծ մասամբ ման էին գալիս Բաքու։ Նրա համար էլ տեղի ունեցավ այն խոսակցությունը, որ սկսեց ինքը, Արզիգուլը.
«Ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել»։
Բարերը դանդաղ արտասանելով, Արզիգուլը դժվարությամբ աչքերը դարձրեց ամուսնուն, և Բոստոնը նկատեց, որ այս գիշերվա մեջ նա ավելի ուժեղ է դեղնել և նիհարել։
«Լսում եմ քեզ, ինչ ես ուզում ասել, Արզիգուլ»,
քնքշորեն հարցրեց Բոստոնը։
«Դու բժշկին տեսել ես»։
«Տեսել եմ, այո, նա ասաց»։
«Սպասիր, կարևոր չի, թե նա ինչ ասաց, դա հետո»։ «Հասկացիր, Բոստոն, ես և դու լուրջ խոսելու բան ունենք»։
Այս խոսքերից Բոստոնի սիրտը կուչ եկավ, նա գրպանից հանեց թաշկինակը և սրբեց ճակատի քրտինքը։
«Իսկ գուցե չարժի, կլավանաս, հետո կխոսենք»։
Բոստոնը փորձեց խուսափել հասունացող խոսակցությունից, բայց կնոջ դեմքից հասկացավ, որ չպետք է պնդել։
«Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի»։
Համառորեն շարժում էր գունաց շրթունքները հիվանդը։
«Ես էստեղ միշտ մտածում էի, հիվանդանոցում էլ ինչ պիտի անես, որ չմտածես. մտածում էի, որ քեզ հետ լավ կյանք եմ ապրել. ես գոհ եմ իմ ճակատագրից,
Աստծուց ինչի դժգոհ եմ. Երեխեքիս մեծացրի, ոտքի կանգնեցրի. Հիմա նրանք կարող են ինքնուրույն ապրել. Երեխաների մասին քեզ հետ առանձին խոսակցություն ունեմ. Բայց քեզ, Բոստոն, ես շատ եմ խղճում. Ամենից շատ քեզ եմ խղճում. Հարմարվող մարդ չես դու. Մարդկանց հետ լեզու գտնել չգիտես. Ոչ մեկի առաջ գլուխ չես խոնարհի. Եվ հետո արդեն ջահել չես. Ինձնից հետո մարդկանցից հեռու մի մնա. Ուզում եմ ասել, որ ինձնից հետո մենակ չմնաս, Բոստոն. Հիշատակս կատարես, պրծնես. Քո մասին մտածիր. Մտածիր, թե հետո ինչ ես անելու. Ես չեմ ուզում, որ դու մենակ մնաս. Երեխեքը իրենց կյանքով են ապրելու.
Ինչի ես այդ բաներն ասում, խուլ ասաց Բոստոնը. Բա դրա մասին մենք հիմի պիտի խոսենք.
Դրա մասին, Բոստոն, դրա մասին, էլ ինչի մասին. Հենց դրա մասին եմ խոսում վերջին անգամ. Մեռնելուց հետո էլ չեն կարող ասել. Այդպես մտածում էի ես էստեղ քո մասին և իմ մասին. Գուլյումկանը, շուտ-շուտ մոտս է գալիս. Դե գիտես, օտար մարդ չի. Կյանքն էնպես եղավ, որ նա մնաց մենակ փոքրիկ երեխեքի հետ. Լավ կին է. Իմ խորհուրդն է քեզ, ամուսնացիր նրա հետ. Իսկ մնացածը դու գիտես, արա ինչպես կուզես. Ամեն մարդ ինքը իր հարցը պիտի լուծի. Երբ ես չեմ լինի, ասա նրան մեր այս խոսակցության մասին. Հանկարծ ուստացվի ենպես, ինչպես ես ուզում եմ. Էրնազարի երեխեքը հայր կունենան.
Իսիկ կուլ եկողները հաճախ ծիծաղում են իսիկ կուլցիների վրա. Ապրում են լճի կողքին և լիճը չեն տեսնում. Միշտ ժամանակ չունեն. Ահա Բոստոնն էլ վերջապես գնաց լճապ. Թե չէ շարունակ հեռվից հեռու, անցողակի հիանում էր իսիկ կուլի կապույտով. Իսկ այս անգամ հիվանդանոցից դուրս գալով գնաց ուղիղ լճապ. Սիրտ ուզեց մենակ մնալ լեռների մեջ ընկած այդ կապույտ հրաշքի մոտ. Բոստոնը նայում էր, թե ինչպես է քամին քշում լճի վրայով սպիտակ փրփրակոհակները, որ վեր էին ելնում հավասար ասես անտեսանելի գութանով ակոսված շարքերով. Նա ուզում էր լալ. Ուզում էր վերանալ, անհետանալ իսիկ կուլում. Ուզում էր, և չէր ուզում ապրել. Ինչպես այս փրփրակոհակները, ալիքը ելնում է, անհետանում և կրկին վերածնվում ինքն իրենից։